50 languages.
93.
Subordonné avec si.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Je ne sais pas s'il m'aime.
Nuk e di nëse ai më do.
Nuk e di nëse ai më do.
Je ne sais pas s'il va revenir.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Je ne sais pas s'il va m'appeler.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
E s'il m'aime?
Nëse ai më dashuron?
Nëse ai më dashuron?
E s'il revient?
Nëse ai kthehet me siguri?
Nëse ai kthehet me siguri?
E s'il m'appelle?
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
Je me demande s'il pense à moi.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Je me demande s'il en a une autre.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Je me demande s'il ment.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Et s'il pense à moi?
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Et s'il en a une autre?
Nëse ai ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Et s'il dit la vérité?
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
Je doute qu'il m'aime vraiment.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Je doute qu'il m'écrive.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dyshoj nëse më shkruan.
Je doute qu'il m'épouse.
Dyshoj nëse martohet me mua.
Dyshoj se martohet me mua.
E s'il m'aime?
Nëse me të vërtetë më do?
Nëse me të vërtetë më do?
Et s'il m'écrit?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Et s'il m'épouse?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?